وی اللہ زمو زرونو کی د مدینی منوری محبت واشه لکه د مکی محبت ته او د دې را و باغان الله رب العزت لری کی او استا خلیل ابراهیم علیه السلام د مکی د پار د واغان کړي او استا پیغمبر استا حبیب د مدینی د پار د واغان کړي وی الله د مکی په مقابله کې مدینه منوره کې دوغنه برکات واچي ورفع بویه علی العرش او پورته کړیو د ځان سره والدین خپل پتخ باندې لکه د بادشاہانو د ناستی کم تخچی وی یوسف علیه السلام پاغی باندې ځان سره والدین پورته کړ وخروا له سجدا او پریوتی دی حضرت یوسف علیه السلام تا سجده کوونکی یوسف علیه السلام ته دوی سجده او والدینو او یول سوارونو لکه مخکې د صورت ابتدا کې تیرو چې ما نور سپګوي او یول استوري کتلی رایتهم لی ساجدین او ما کتلی دی چې دای ماتا سجده کولا د دې سجدی باره کې د علماو مختلف اقوال لی بعض وی دا سر چی طولو او لاس کلول پکی بعضی ذکر کری دی انحنا چی ورتوئی او زمون د شریعت نمخ کی د شریعت اسلام نمخ کی پدی نور دینونو کی دا انحنا سر چی طول چی دی تم سجده وئی دا رچا دا تعظیم او دا سلام دا پارا دا درستو لکه آدم علیہ السلام ته ملائکو سجده کړی و نداوی انحنا وا سر چټولو تعظیمن او د سلام او د تحیه په تور باندې او دا په دینور دینونو کې درستو باندې علما او دام ذکر کړی دي چې یو سجده د عبادت تا یو سجده د تعظیم دا سجده د عبادت لکه په مسکه مونږ او تاسو د الله رب العزت ته سجده کو دي ته سجده د عبادت وای دا د عبادت سجده په اس یو دین کې ما سیوا د الله نه بل چا ته جایز نه یو سجده د تعظیم دا نو دا زمونږ د شریعت نه مخکي وي په نورو شریعتونو کې درست وا او زمونږ په شریعت متطهره کې لکه سجده د عبادت بل چا تکول کفر او شرک دی نو د تعظیم سجده د مخلوق روان دی دا څه شی ده گناه کبیره ده نو زمونږ په شریعت کې دا حکم دی او د دین امن راغلی او د الله حبیب امت منع کړي یدي وجنه د شاده تعظیم د پاره ورته سر نه جھکاوه سر ورته نه چیټه دا باز خلق د علما او د نیکانو خلقو سره چې ملاوی کی سر چیټ کی نو دا ناروا دی ناجیز دی حدیث پاک کی د دین من راغلی او قران پاک کدا غی حال ذکر کړی دی ته وی شریعت د من قبلنا د مخکینو شریعت ذکر کړی او دا زموږ د دین اصول لی وای د مخکینو امتونو هغه شریعت چې قران شریف نقل کی نو کو سید الکائنات دا غی نه من نه کړی موږ د پارم دین ګرځي او که زمون شریعت کی راغه نہ من راغلی ناو قران د سو فواید د پار ذکر کی خو زمون په شریعت کی پاغه باندې عمل لی ندام ګور د سجده تعظیم او د سجدی د مخلوق نہ من راغله په احادیث متواتر او سرا ندا حکم منسوخ شه ورفع بویه علی العرش او پر تکڑی والدین د ځان سره په تخوانه وَحَرُّ لَهُ سُجَّدًا او پریوتی وغی اغلر سجدکون کی وقال فرمائلیو حضرت یوسف علیہ السلام یا بتی اے والد محترم زما هذا تأویل رؤیایا داد اغا حقیقت و تعبیر دو خوب زما من قبلو چی ددین مخی ما قتلو قد جعلها ربی حقا بیشک گرزول دے دیلر رب زما حق زما رب دا خوب حق و رشتنیو گرزولو وقد احسن بی او بیشک اللہ احسان کرے دے پما بانے اذا خرجنی من السجن کلیچ رئیستی امزد جیلنا دا جیل دا غتکالیفن رویستم وجا ابکم من البدوی اور اے وستی تاسو من البدوی د بدوینا بدوی مبارک علماء لکلی باندا او پدی بانی یو اشکال رات لو کد بدوی مانا باندا شی نو اس یو نبی اللہ پا باندا وڑو کی کلی کے ندر آلے گلے انبیاء علیہ السلام اللہ پا لیلیو خارنو کی رالی گلی زکا انبیاء علیہ السلام دیو خاص مقصد دا پار رازی انبیاء علیہ السلام دا خاص مقصد دا پار رازی دا دیوے کسنگ ہوئی چھ بدوا مداغی او جواب دارے چیسن کی یعقوب علیہ السلام اللہ پا لوی خار کی رالی گلے دا نبوت اغا خدمات و نفس دے بدوی بانڈے طرف تائی راغلی نو ایکان یعقوب تحول الى بادیت و سکنہا وان اللہ لم یبعث نبیا من اہل البادیہ و یعقوب علیہ السلام دے نفس دے بادی و بانڈے طرف تراغلے وغی کیوں سیدو ورنہ اللہ اسی او پیغمبر پا بانڈا کی نجرہ دے گئے ذکر نبی دی او خاص مقصد دا پار رازی نو پا خاص و غٹ و غٹ و خارنو کی اللہ انبیاء علیہ السلام را لی گلی آباد علماء دا لی کلی چی دیرے کی دا بدوی مانا باندا نرا و یقین انہو خرج الی بدا و هو موضعن بدا دیو زی نم دے لکر روح المانی و امام قرطبی ذکر کری اگر شباز علماء سے اشکال فدی قول وارد کرے نو یاد بدوی نک باندم و رازشی نو دا اللہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام اللہ پدی کی را لے گلے نو بلکہ اللہ را لے گلے پخار کیو نو کان تحول الی البادیہ داغی نفس دی باندی طرف تراغلے یاد بدوی نا مراد دیدے کی بدا دے او بدا دیوزی نم دے بدوا او بدا دیوزی نم دے و جا ابکم من البدوی رے وستی تاسو دی باندینا من بعدی پس دینا ان نزغ الشیطان بینی دا چی فساد دا چولیو شیطان بینی پا من زما کی و بین اخوتی او پا من درون زما کی شیطان فساد اچولیو کینا و حسد روستیو من بعد ان نزغ الشیطان پس دین چی فساد اچولیو شیطان بینی پا من زما کی و بین اخوتی او پا من درون زما کی ان ربی لطیف لما یشاء بے شک رب زما امام قرطبی و لطیفن پا مانا در رفیقن دے رب زما نرمی و مہربانی کون کے دے لما پا غچابانی شاہو چیوی غواری لطیف پا مانا دا مہربان امراضی علامہ خطابی و مشہور محدث درشے شافی المسلک امام قرطبی دا قول ذکر کرے چی اللطیف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ویلطیف آغا احسان کون کے دے پخپلو بندگانو ہا احسان کون کے اے دا آغا طرف نے احسان کئی جی خلقو لپتنے لگی نو دا لطیف مانا دا یو البرو احسان کون کے او دا لطیف دا مانام دا چی العالم بدقائق الامور دا لطیف نا مراد آغا یعنی آغا ذاتے چی پوہی گی پا وڑو وڑو کارونو بانے لکر رب العالمین غٹو غٹو سیزنو بانے خبردار دے نو وارو وارو معمولی معمولی خبرے اور دقائق الامورم دا اللہ دا علم نبار لے خود دیکھ امام قرطبی ویدغ مانا مراد ندا والمراد ہونا الاکرام والرفق دیدے کتی مراد اکرام دے ان ربی لطیف لما یشاء بے شک رب زمان مہربان دے فہا غچا یشاء چیو غاڑی اللہ مہربانی کئی اگر کا خلق دی او کس دے مٹاو لو کوشش کئی خو رب العالمین چی چاہتا اکرام و عزت ورکئی نو آسو کا غستیشی انہو بے شک شان دا دے ہو العلیم دا اللہ پوہ دے دا ہر چا پا حال پوہ دے نچی سوک دا اللہ دا احسان او دے انعام او دے اکرام قابل وی نو اللہ غصر اخبر احسان والا معاملہ کئی الحکیم او خاوند حکمتونو دے. دا حضرت یوسف علیہ السلام دعا وا رب قد آتیتنی من الملک اے زماربا بے شک راکڑی دیتا ماتا دا بادشاہینا اللہ بادشاہی دی راکا دا کوینا دا جیلنا تکالیفنا دی رویستم بادشاہی دی راکا او دام در تخی چگونا دیو عام سڑی دا بادشاہی او دام بی آلیہ السلام دا خلافت پا منز کرے لوی فرق دے عام انسان جدغی کرسی و اقتدار تورسی نو داغ حالات بدل شی داغ فکر سوچ بدل شی او اغا کی دنیا پرستی راشی قبر و خیرت داغ نهیر شی او دا خواہشاتو دا منکراتو نارواو پس روان شی او دا انبیاء و دمرلوی شان دے که فقیری دا نو داغ اغا حال اغا توجہ الاللہ بدلی گی نا او که انبیاء علیہ السلام پا بادشای حکومتموی داغ فکر اخیرت و عاجزی و توازو بدلی گی نا رب قد آتیتنی من الملک اے زمارا پا بے شکر آکڑے دیتا ماتا دبا شاہینا وعلمتنی من تأویل الاحادیث او علم در آکڑے ماتا داغ حقیقت دا خبرو دا تعبیر دا خوبنو فاطر السماوات والارض اللہ تا پیدا کون کے دا اسمانو نو دزمکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما دوس و مددگار او کارسازی پا دنیا و خیرت کی اللہ زما مددگار تی توفنی مسلمن یا اللہ دا دی دور نعمتنو سر سر پا ما دا نعمت مکی چکل پا ما بانی وفات راولین توفنی مسلمن ما وفات کی پدا سے حال کی چیز تالتا بیدارے وعلحقنی بالصالحین او یوزیو پی وز کی ماد نیکانو سرا. بعض علماء کرام دا لکلی چی دا یوسف علیہ السلام زان دا پار وفات غختے و دا قول محققین علماء غرکڑے نرے چی دیدے کی سوال دا مرگ نرے بلکہ سوال دیدے چی اللہ کل مرگ رازی یعنی اذا جا جلی نتوفنی مسلمن وہاں دا قول الجمہور امام قرطبی ہوئی آیات دا ماناوا اے اللہ چکل میں نیٹر اور سیگی او تما وفات کے نپدا سے حال کے میں وفات کی چیز تا تتا بیدارے دا آیات مبارکہ مانا دا تکلیف دو جنا چه آغا مصیبت و تکلیف پا دبان راغلے رہی بلکہ خام خا کے او سڑے تمنا کے ویدا سے سوال کولیشی چه اللہ ما احینی ما کانت الحیات خیر اللی اللہ ما جوندے ساتی ترسو چی جوندن ما دا پارا غرا و بہتر وی و توفنی را کانت الوفات خیر اللی او اللہ ما وفات کے چه کل وفات ما دا پارا سوی بہتر وی توفنی مسلمن الہ العالمین ما وفات کی پدا سے حال کی چیز تالتا بدارے وعلحقنی بالصالحین او ما پی وسکی دو نیکانو سرا یعنی الہ العالمین چی مرگ رازی نو چی دا سے حال کی راشی چی ما تا صحبت دا انبیاء علیہم السلام حاصل شی لکہ حدیث پاک کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغین دغشان سوال کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغشان سوال کرے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا روایت تے دا فرمائی چھے نبی علیہ السلام ہوئی چیس یو پیغمبر ترغی وفات کے دو بنا چھئی تب اختیار ملاو شو نو ایمار اللہ الحبیب نوارد الاخر بیمارے کی سختو خیو تب پی راغلی وا اور اللہ حبیب مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اور لاسو نبی پور تک الجعل عرف و اسباو اند الموت و اید مرد پو وقت دائے و گتھ بیدا سے پور تکا اللہم فر رفیق العلا اللہم فر رفیق العلا دری پیری دا دعا او فرمایلا رفیق اعلی د انبیاء علیہم السلام او صحبت ته توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین او پی وس کی الہ العالمینا پی وس کی ما پی وس کی ما یوزے کی ما د نیکانو سرا د مرگ نفس ما د صالحانو نیکانو انبیاء علیہم السلام کاملین سر یوزے کی یا گوری سنو فلما دخلوا على يوسف هر کل چور داخل شل دوی په یوسف علیہ السلام آوا الیه ابویه زی ورکلو دزان سر والدینو تا وقال ادخلوا مصر فرمایلی وردن نشی مصر تا انشاء اللہ آمینین کچر خوخشید اللہ نفع امن و امان بئی ورفع بویہی علی العرشی او پور تکڑیو والدین دزان سر پتخ وخرو لہو سجدا او پریوتیو دی اغت سجدک ان کی وقال فرمائل یوسف علیہ السلام یا بتی والد محترم زمان آغا تاویل رؤیا آیا دادے آغا حقیقت و تعبیر دو خوب زمان من قبلو چی ماد دین مخ کی قتلو قد جالہا ربی حقا بیشک اگر زولد دیلر رب زمان حقا حق وقد احسن بی او بیشک احسان کرد اللہ پما اذ اخرجنی من السجن کلے چرست مزد جیلنا وجاء بکم من البدوی اور اوستی ایتا سود باندینا اور علماء لکلی اخلاق دا پیغمبران ادا دی چه دا سنوی چیزی دا کوئی نرویستو چی رون ملامت نشی او دام دا چی اوزل لی ما فیلانو کو نبیا باغ خبری خلقو لبار بار رایا دینا دا سنوی چیزی دا کوئی نرویستم چی رون ملامت نشی دا نبی علیہ السلام اگا غاق مبارک شید شیو تکلیف ورطا ملاو بای صحابو اگای مرشف ریخی وا وی تمام عمر کی دا سنی دی ویلی چی گور اداس تاسو دا وجنا زکی اوزل ورطا اللہ فرمائی دیو چی حبیب مافی ورطاو کام نو دیده کی یوسف علیہ السلام دا سنوی چیزی دا کوئی نرویستم بلکی ویزی جیل نرویستم و جا ابکم من البدوی اور اے وستیتا سود باننینا من بعد ان نزغ الشیطانو پسد دینا چی فساد چولیو شیطان بینی و بین اخوتی پا من زماکی و پا من درن زماکی ان ربی بی شک رب زما لطیف لما یشا مہربان دے پہا غچا یشا اوچوی غواڑی انہو بی شک شان دادے ہوا العلیم الحکیم دا اللہ پوہ دے او خاوند حکمتن دے رب رب زما قد آتے تنی من الملکی بے شکر آکڑ دے تا ما تد بادشاہ ہینا وعلمتنی من تعویل الاحادیث او تعلیم دے راکڑ ما تا دا حقیقت دا خبرو یاد تعبیر دا خوبنو فاطر السماوات والارضوی تپیدا کون کے دا آسمانونو دزمکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ او تی دو سو مددگار زما پا دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلمن وفات کی ما پدا سے حال کی چزیم تالتا بدار و الحقنی بالصالحین او پی وسو یوزے کی ما دا وفات نفس بالصالحین دنکان سرام وصل اللہ تالکا دا مخ کی واقعات بیان شوا دا حضرت یوسف علیہ السلام او دا غوی درونو ذالک دغ بیان شوی واقعا من انباء الغیبی دادا د بازی خبرونو د غیبنا نوحیه الیک چی وحی کومنگ دے الیک اتات اے حبیب اغباز اخبار د غیبو چی داغی د علم د پارا اس قسم اس سبب نی خمونگ حبیب تاسو تا وحی کو ذالک من انباء الغیب دا واقعات د بازی خبرونو د غیبنا نوحیه الیک منگا وحی کو ددی الیک تات اے حبیب وما کنت لدیہم او نویت اے حبیبا حاضر و موجود ددوی سرا ددی رنو دی یوسف علیہ السلام سرتاسو حاضر و موجود نوئی اذ اجمعوا امرهم کل چراج مشی وغی امرهم پاغکار خپل کی اتفاق راغلے ہو او نظریہ و رائے و شوی وا چی حضرت یوسف علیہ السلام کوئی تو غرزو وهم یمکرون او دی مکر کون کیو پسبب دو غرزولو دو یوسف علیہ السلام پا کوئی کی یمکرون ماناوا اذ اجمعو امرهم یعنی فی القائی یوسف فی الجب راجمشی وغی امرهم پاغکار خپل کی کارسو دو یوسف علیہ السلام کوئی تا دو غرزولو مشورے کولا وهم یمکرون بی یوسف فی القائی فی الجب او غی مکر کون کی دی یوسف علیہ السلام سر چکوی تے ور غرزولو امام قرطبی وی باز دام ویلی چی وهم یمکرون بی یعقوب علیہ السلام حین جاؤو بالقمیس متلطوحن بالدم یعقوب علیہ السلام سر مکر کولو قمیس ور ترارو او پوینو بانے رنکڑو وهم یمکرون او دای مکر فریب کو ان کیو دی یعقوب علیہ السلام سره او حبیب ادا مون تاسو ته وحیو کا نو داس تاسو د نبوت او د رسالت یو لوی دلیل دی تاسو موجود نو وی د دی واقع نه خبر نو وی او چې داسه لفظ په لفظ داغي بیان نن تاسو امت ته کوي اعلان کی تاسو په خوانه کتاب نشئی کتے لیکن اللہ حبیب امیو سے لستل نشول دیو کتابنا او سی لیکل نشول پخپ اللہ اس مبارک بانے سرد دین چستادا امت یانم ددی خبر گواہی کئی مکی والا چتاسو امیئے او بیام دادور عجیب واقعہ لفظ پلفظ ذکر کوئی نداستاسو د نبوت او د رسالت او د حقانیت صداقت نه خلا وما اکثر الناس او ندی ډیر د خلقنا ولو حرستا اگر ته رسول لري اے حبیبا بمؤمنین ایمان روڑن کی د نبی علیہ السلام ډیر هرسو چې دا خلق دی ایمان والے جوړ شي او دا خلق دی الله منون کی جوړ شي دیکھ ورت رب العالمین تسلی ور کئی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اوصل کی امام قرطبی وئی بعض کافران نبی علیہ السلام نہ ددی کسی تپوس کڑو او ایک چری مون لدی یوسف علیہ السلام دوا کی خبر را کو نمون بے ایمان راڑو نچی صورت نازل شو نو ایمان راڑو دا اللہ دا حبیب ضرورت دردو رسیدو چی گردی ظالمان ویلی مون چکہ چرے واقعات یوسف علیہ السلام دے مونگ تا بیان کا نمونگ با ایمان راڑو لکہ ابتداء سورت کی تیر شل آیات للسائرین تپوس کو ان کو تپوس کرو نو کلے چدا واقعات تفصیلا ذکر شو ایمان رانڑو نو دا آیات وی دا پارا دا تسلی دا نبی علیہ السلام اللہ رولی گلو چی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین یعنی لیسا تقدر علی ہدایت من اردت ہدایتہ او حرس ویلے کی گی وی والحرس طلب الشیء بی اختیار او داد باب حرس یحرسو زورب یزربون رازی او یو لغت زعیفہ پا دی کدام نچداد سمعن دے حرس یحرسو دا حمد یحمدو پشان امام قرطبی وی حرس توی طلب الشیء بی اختیار طلبول دی یوشی پا اختیار سرا وما اکثر الناس یونی دی دیر دخل کنا ولو حرستا اگر حبیبکت رسول لرے بی مؤمنین ایمان روڑن کی وما تسألهم علیہ من اجر او نغوارت اے حبیبت دوین کو بیان دی قرآن و دی ایمان سمزدوری وما تسألهم علیہ من اجر او نغوار حبیبت دوین کو بیان دی قرآن او کو بیان دی دین بانے من اجرن سمزدوری ان ہوا ندے دا قرآن پاک او دا وحی الا ذکر للعالمین مگر دا نصیحت دے دا فارد مخلوقاتو ان ہوا ندے دا قرآن پاک الا ذکر مگر دا نصیحت دے للعالمین دا فارد مخلوقاتو وکا ایم من آیتن او دیر د دلائلو د توحیدنا وقائم من آیتن او دیر د دلائلو د وحدانیت و د وجود د اللہنا فی السماوات پاسمانونو کی والارض و پزمک کی یمرون علیہا چدا مشرکان کافران تیری گی پاغے لکا غرونا اونی بوٹی سمندرونا دریابونا دارنگ شپا اور از دا موسم تبدیلی دا طول دلائل دی دا اللہ دا وجود او دا اللہ دا وحدانیت یمرون علیہا دی تیری گی را تیری گی پاغی بانے را تیری گی را تیری گی پاغی بانے او دینا ویدام مراد دی لکہ دی زی او گوری چی دا اللہ عذابون پا مخینو قومون راغلی دا آغی علاقی دی دا آغی کندرات دی وهم عنها معرضون او وی دای د دغه دلایل د توحید نا مخړون کی وهم معرضون او وی دای مخړون کی باغی تیری گرا تیری او بیام دای اعراض کای مخړای وما یؤمن اکثرهم او ایمان نروڑی دیر د دوینه بالله فالا الا وهم مشرکون مگر وی دای الا وهم مگر وی دی مشرکون مشرکان دا آیات مبارکہ دی کہ علماء کرام تفسیر ذکر کرے سنگ وئی یو طرف لوئی چی دی ایمان نراڑی مگر وی دی مشرکان نولی ایمان او شرک جمع کی دی شی آیات مبارکہ کے اشکالو ایمان نراڑی مگر دی ایمان روڑو سر مشرکان ہوئی آیات مبارکہ کی اشکال و جدارا چی دا کفر دی ایمان او دا شرک پا منز کی خو منافات دی او تضاد دے نو سنگ آیات مبارکہ کی وی اکثر ایمان نراڑی مگر مشرکانم وی نو دو متضاد او منفی سیزو نسنگ جمع کی دیش نو داغی جوابون علماء و مختلف طریقی سرکڑی چی آخو دے دے کی دی ایمان نمورات تش در رب العالمین اقرار دے اور اللہ ذن صفات من اللی نو مشرکانو دا اللہ رب العزت دا بازی او دا ذن صفتنو اقرار بکولو خدا غی سرا دی مشرکانمو نگر یو سرے با اللہ خالکم منی اللہ برازکم منی اور دا غی سرا سرا شرک بکی نو دا جمع کی دیش نو دا یؤمنو وما یؤمن اکثرم باللہ نمراد یعنی د دای سے شیر د دای اغه اقرار کول دی د الله رب العزت کو ذن صفات وبانی الله منلو اقرار کولو چې الله موجود دی الله خالق دی الله مالک دی لکه سمرا آیاتو راغلی قران شریف کې الله او حبیب کدوینه تپوسو کو چې چا پیدا کړی دی دوی د اسمان او زمکه چا پیدا کړی نو لا یقولن الله نو اقرار دا اللہ دا زنی صفاتی کولو دا غین تعبیرو کو پا یؤمنو سر وما یؤمنو اکثرم باللہ الا وهم مشرکون نو ایمان نا ایمان شرعی نا دے مراد ورک ایمان نا ایمان شرعی کئی نو دی ایمان شرعی او دا مشرکون دا شرک پا منس کے منافات دی او کدی دے کی ایمان نا مراد صرف بعض صفتو نا منلشی نو بیا دا غی سر شرک جمع کی دی شی لکا مشرکان و اللہ خالق رازق مالک منلو خدا غی باوجودی ورسرا شرکان جوڑو او دین ادام معلوم شوا یو سرے با اللہ خالق منی رازق بیم منی خوچ بیام پا باز شرکونو کی اغم مفتلا دے نو دا تش دا اللہ منل چی اللہ خالق دے رازق دے دا اسمانو نو دزمکو مالک دے فدیس حکم مومن نشکے دے چی ترسو پورا طول ایمان شرعی پاغ کی موجود نی او یو قول اگی کدام ذکر کردے چی گورا مشرکانو بتلبیوی حج لا عمری لچی براتلن لیوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او بیا بیوی لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکوه وما ملک اللہ استا شریک نشتا مگر حق شریک دی چی ہوا لکا تملکوه وما ملک تاول اختیار ورکڑے دا غخپل پلاس کسی اختیار نشتا و تاور تباز اختیارات سوارلی چی رتا اولاد ورکوا تا بیماری لرکوا تا مسائب و تکلیفون لرکوا او بعض علماء کرام لکلی دی کہ اغا خلقم داخل لے ورا تاسو تا درس کی او حدیث و درس کی تیر شول زن کفر بان تغلیزن و تشدیدن ور تا کفر ویرے خدا آغی سر خروج عن الملت نرازی نو دغا کفر شرک او دغا ایمان سر جمع کی دیش لگتا سول راغلی مشکات کی تیر شول چیرہ دا موس پر خودل کفر دی دیدے کی دیتے سختن دا سختی او دا تغلیز دا وجن کفر وینی دادا سے کفر دیش دیمان خروج عن الملت نرازی او دا دید ایمان سارا یو زیوال جموال رات لیش لکا شرک ریاکاری شرک دے خدا ریاکاری شرک اصغر دے دے سر حبت دا طول و عامال ندازی او ریاکاری سر خروج عن الملت ندازی چی سڑے دا دین نوزی نگر ریاکاری او شرک چی دا شرک دے او ایمان جمع کی دے شی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیر مومنان دی اور ریاکارم دی مومنم دی او اغشر کی اصغرم پکی موجود دی بعض علماء دام لکھی دی اگر چی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری اکثر علماء پدی دی چی دا قسم دا غیر اللہ پنمبان شرک اصغر دی نو دا شرک اصغر او دی ایمان جموال رات لیش وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیتا وی کفر دون کفر نو آغا کفر چی پاغی خروج او وطل دین نا نرازی او دا تمام انی کو عمال و برباد والے پی نرازی نو دا سی شرک دیمان سارا جمع کی دیشی نو آیات مبارکہ کی پدی اعتبار سے اشکال نو او بعد شرک اکبر دے ناغی سارا خو بالکل ایمان جمع کی دینشی دا آیات اوگت تفسیر روح المانی ذکر کرے بیا پا آخر کی وئی چی دی آیات کی اغا خلقم داخل لی ومن اولائک عبدت القبور الناظرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن اللہ تعالی اعلم بحاله فیها وهم اليوم اکثر من الدود وئی دی آیات کی اغا خلقم داخل لی چی آغای دا قبرونو عبادت کئی سجدی والا کئی توافنتی کئی الناظرون لہا دا غی قبرونو والاو تا نظرون منی چی دا جنڈی نظر میں منلے دا غلاف دا دیوی دا دیگونو او دارنگی دا چرگو دا گڑانو دا میخو الناظرون لہا المعتقدون چی یقید لری لنفع و دور ری دا پار دا فائدی رسولو دا ضرر دا فکولو ممن دا حق چاند دا عقیدہ ساتی چی اللہ تعالی عالم بی حالی فیہا چی اللہ خپو حد پا حال داوی پدوی کی او ایدا خلق دا دخپل زمانی حال ذکر کئی دا دا بغداد عالم دے او پا 1270 ہجری کی سید محمود آلوسی صاحب دا روح المانی دا وفات شد دیوئی وهم اليوم اکثر من الدور ویدا قبر پرس نند چنجونم دیر شوی کوئی گئی پا خبر با نو دی آیات دلان دی ذکر کری چی دی کہ اگر خلقم داخل لے یو پلوی اللہ منم منزونا کئی روجی نیسی او ورسر قبر لطوافم کئی دارنگی قبر والو تا نظرنم پیش کئی او داخو کننم تاسو گو رئی دیر خلق دی اللہ منی دا اللہ رسول منی قیامت منی مسکئی روجنی سی خو قبر پرست نوی ومن اولائک عبدت القبور وما یؤمن اکثرم باللہ اللہ وهم مشرکون ایمان نروڑی دیر دوین پا اللہ دزنی ایمانیات اقرارم کئی اللہ وهم مشرکون مگر ویدی مشرکان یو پلد اللہ رب العزت منول اقرار کئی او بل پلد آسی کئی اور آیات مبارک زیاد تفسیر دے دے کی تفسیر ابن کثیر ذکر کرے او مختلف اقسام دے شرک دل تا ذکر کری پاغی کی دام ذکر کری دی چید دین مراد یو دارے چیدئی بوی اللہ دا اسمانون و دزمکو پیدا تھون کے دے غرون پیدا کری و سرد آغینا اللہ سر بے شرکم کولو عبید مسلم شریف حدیث ذکر کرے چی مشرکان و کل پا حج کی تلبیہ وی نئی بوی لبیک لا شریک لک اللہ شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک نو اللہ حبیب ورطے قد قد اے حسب حسب لا تزید ولا حض وی بے دغا الفاظ جلدی چی تاسوائی لبیک لا شریک لک اللہ استا د عبادت د پار حاضر یو او استاد سو شریک نشتا دا الله حبیب ورته بس د عمر الفاظ دیر دی دای بو وی لا شریکن هو ولا کا تملک هو ما ملک مگر اغه صداران چې تعالی ردی او دا اغه اختیار نشتا او تاول بعض اختیارات ورکړي تاول بعض اختیارات ورکړي او دې کې دام ذکر کړي و اذا خلا حذیفه علی مریض فرآ فی عضده سیرا فقطعه و انتزعه ثم قال وما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون امام ابن کثیر وی حذیفہ رضی اللہ عنہ یو بیمار تا پوستا وردن نشو نداغ پا دی مٹا کی او تار تڑلیو ناغے کٹ کو ویش لولو او دا آیات مبارکی وی اسم بازی خلق خپولا لاسونو لتارونا چولی او چاور لگٹونا چولی و ادارا لپیر سیب دمکڑے و ملارا لدمکڑے نگورا پا اسباب شرعیو کی تارونا و گٹونا لاسو او ستونو تا اشول نشتا نو آغے کٹ کو او دا آیات مبارکی ہوئی دارنگی حدیثی ذکر کرے چی دین دام دی دا اللہ حبیب فرمائی من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچ قسم و خڑو دا غیر اللہ پنم نشرکیو کو لگا باز ناپو ہوئی تا دی پیر بابا رحمت اللہ لے ہوئی او دا کاکا سیب دنم قسم دیوی سو کوئی دی پیرانی پیر رحمت اللہ لے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دنم قسم دیوی سید البشر فرمائی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چاچ دا غیر اللہ پنم قسم خوڑو نوئی دا شرکو کو اور ریاض الصالحین کے درلہ حدیث را روان دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ناسو یو سڑی پا کعبی قسم خور وی زما دی پا خانہ کعبی قسم ناغدا حدیث وی من خلف بغیر اللہ فقد اشرکا وی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چچا دا غیر اللہ کنم قسم خورن دا شرکو کو دا شرکو کو او دے ایک دام ذکر کری چی اتویارت شرکو بدفالی دا شرک دے نو دام لکہ بازی خلقوی دا رس پیرا یہ رفلانے سڑے سپیر دے دا کور سپیر دے دا بچے میں سپیر دے نو دسی زنو نس پیر والے گنل چی پا ما دا پریشانی و تکلیف دا دی کور دا وجہ نراغلی او پا ما بانی دا پریشانی و تکلیف پا دی سفر کی دی وجہ نراغلی چی فلانے مخل راغلی او دا ما سره چې پیسي او خوشحالي ختم شوا نو دا مذاکور او دا دکان سپیر دی دیتا اتویر او نو دا اللہ حبیب و یتویر او تو شرکو سیزونو کی سپیروال گنل دا شرک دے دین ذکر کرے پکی عبید ابن مسعود رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے دا غی بی بی فرمائی زینب نمو وی کان عبداللہ اذا جاء من حاجت فانتہا الی الباب تنحنہا وبزقا کراہت ان یحجم مننا علی امر یکرہوہو. زینب رضی اللہ عنہ فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چکل بکور تراغ دس حاجتنا او دروازے تبرو رسیدو نو دروازے کی بیٹو ہے کولو غاڑ بے تازہ کول جمو خبردار کی نو یوزن راغ و عندی عجوز او ما سر یو بڑی و اغی بدا دمونا چول دبازی تبونا او دبازی بیمارونا نو ایمالی ویلی چی دا بڑی بتا سر لکی نی اکثر بازی بڑی گانی دا شرک دا بیدی نی دا فسق و فجور طریقی دی نور و زنانو تخی نو ای دا بیار آغلی و او مالی خویلی چی دا بنکی نی فات خلطو ها تحت السریر و ایما دا قط دا نان دی پتھکا قالت فدخلا آرادن نشو فجلس الى جانبی ما سر خواہ کی ناستو فرعا فی عنقی خیتون زما پا دی غاڑا کیو کتو چیو تار میں رازوان کڑے تار میں پا غاڑا و سٹ کے رازوان کڑے نوی فرمائے فقال ما هذا الخيط ویلا تار دیو لی دی سٹ و مرئی لا چولے قالت قلتو خیط نروقی لی فی دای او تار دی مال پا دی کی دم چولے شوے فاخذہو فقطعہو روینیو نو زما دا غاڑی نے اغتارو شلولو او ثم قال وی فرمائل ان آل عبداللہ لأغنیان شرک وی واورا دا عبداللہ کور گورے دا شرک نپاک لے دا عبداللہ رضی اللہ عنہ کورو دا دا شرک نپاک لے او بیو فرمائل ان الرقا والتمائم والتولة شرک اغا غلط دمونا چپائی کی دا غیر اللہ نمدد غواڑے او اغا تمائم لکبازی خلق دا کنج کی راز ونڈائی چی دیا با نظر دفکائی سوک دا سیوی چی دا اسمنی پیسی میں سی راز ونڈائی دی تا تمائم ہوئی او وقت تی ولد محبت اگا تاویز لوئی وی دا شرک دی نو ایما ورطا ہوئی چی لیما تا قولو حاغا وقد کانت عینی تا دا سیو دی وی او زمان غستر گا با یعنی تکلیف با پھر آتلو او دا غینا تقذفو اخ کی باتی بای دی نو فکنتو اختلفو الى فلان اليهودی او زبار فلانی یهودی تلالم ناغچ با دم واچولو فکان ادار قاها سکنت اغچ با دم واچولو زماسترگا بسمشو فقال ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتو انما ذاک من الشیطان کانا ینخصوها بیده فادار قاها کف عنها ویدا با شیطان استاد آسترگ دا سنیغ نیغوالا او اغیب درد کولو او ببتی بایدی نو چکل با آغا کافر یهودی دموا چولو نو شیطان با خپل عمل بن کو دید پارچی یقین دی پدائی راولی کل گولے بدن کی شیطان ننوتے نو آگندا و جاہل بیدی نپیر چی آغا دموا چی یا یو سڑے شرک و کفر پنیت بانے قبر پرستیو کی نو شیطان آغا خپل عمل بن کی دید پارا چی دا دا شرک عقیدہ خپ خش او بیا ورته وی چی دا یهودیانو تمزا او دستر کی دمی ولو خیلو دا دستر کی دم ام دے اذهب الباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفا الا شفاو کا شفا اللہ یغادر سقما لا یغادر سقما. بے حدیث ذکر کرے عیسیٰ ابن عبد الرحمن روایت رحم اللہ دے و ایزو اردن نسم پا عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ و هو مریض و نغا بیمار مونگے تا پوس کولو ناغا تاویلش اللہ تعلق تا شیئن یر بیمار کس شیئن پا دی غارا و لاس کی رازوان کو بائی زنانا و یر دی لاس غارا کی و لسواش وی جی بد آواز نبچ شی پوی گئی پا حبر پا نصحابی تیوی یر دی لاس و غارا لکو شیئن زیو شی پا غاڑا و لاس کی راز ورنکم اعلان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من تعلق شیئن اکی لئی لئے چاچے غاڑا و لاس کی و شی راز ورنکو اللہ غیل اس پاری یہ بس تپوہ شاو دا شی دی پوہش تپوہ شاو دا شی دی پوہش نو پدی ترتیب بانے دا حدیث امام احمد رحم اللہ ذکر کرے امام احمد رحم اللہ دا حدیث نو دا طول اقسام دا شرک دی ذکر ابن کثیر دے کی راج مکڑی طول ابن کثیر دے او بے دریاکاری بارکی گن روایات ذکر کری چاچی او عملو کو او دا اللہ دا رضا سرے پکی بلسو کم مرگرے کو چی دا فلانی دا پارو کم چی دے ہوئی چی خسڑے دے او دے ہوئی چی رضمان موشی نو دے دریاکاری ہوئی نو دریاکاری بارکی گن روایات دلتا ذکر کری وی کلش اللہ ولین و آخرین راجم کی یو آواز تو ان کی ملک باوازو کی چی من کان اشرک فی عملی ہی عملہو للہ فلیتلف ثوابہو من عند غیر اللہ فین اللہ اغنا اغنا شرکائن الشرک وی چاچے دا اللہ سر پہ یو ملک سوک شرک کرے نوزی ثواب دی داغی بدلی دی اغنا لٹھائی ذکا اللہ وی زپ شرکاو کی دیر پی بروائن چی چاپ یا عمل کی ما سر سوک شریک کن عمل ما دا پارنے بس دا سو کی چرا سر پا دی عمل کی مرگرے کڑے ندار آغا دا پارنے اور بیدہ حدیث ہم ذکر کڑے چی من ردت حتویرت ون حاجتی ہی فقد شرکا چالچی بدفالی او سپیروالی دا خپلکار نوافس کنو دا شرکو کو لکہ باز خلق دا کور نشوزی نو داسی چیزو نہیں چی دی پا ذہن کی سپیرکڑی نارینا زنانا چی مخل ورشی نو آپش وینن زم نکار میں سمیں خوری نفرالے مخل راغے نو دا اللہ حبیب وی چال را چی سپیروالی او بدفالی دخپل حاجت نو آپس کو نو دشرک کو نو صحابہ اکرام ورکوی دا اللہ حبیب دا دی کفار صدا وی داسی دی وی چی اللہم لا خیر الا خیر ولا تویر الا تویر ولا الہ غیرک اللہ خیر نشتا مگر آغا چی تیور کے او تکلیف نشتا مگر آغا چی تا کما تکلیف پا نصیب کی لکلے او تانا بغیر بالالہ نشتا او اگا حدیث دل تا ذکر کرے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام منگ تا خطبہ ہوئی او وی فرمائل اے خلقو دے شرک نزان بچو ساتی فإنہو اخفا من دبیب النبل پا دے امت کی دا شرک بدا سے پٹ رازی لقدمی گی دخپو آواز چی سنگا اور دے نشیدہ سے بپٹ رازی اگر دا بیانی صحابہ کرام لکولو چیت تقو حاض الشرک فینو اخفا من دبی بن نمت زان دا شرک نبچو ساتے زکدا پا دی امت کی اخفا فیکم من دبی بن نمت دا بدمی گی دخپو دا آوازنو نم پٹ پٹ ہوئی نگر ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل دا حدیث واردو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایجدین نجات تسیدہ دعائے ورطو خیلہ چی اللہم وائع ویقل اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا آلم واستغفرک مما لا آلم وی اللہ زبنائی قارم ستاپ ذات عالیہ چی تاثر دی شرکو کم اوزر پی پوئیگم او بخن غارم داغ شرکنو نچی زبی پوئیگم نا زباغی بانی پوئیگم نا اور بیا دی دے کہ دعاگانی ذکر کری چی نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے ای ورطوی قربان ما تدائی سو دعاو خواہی چیز سبا و ما خام وام اور چی کل پا بستری کی پریوزم چو میں وام نگور راجیب دعا دا اوائی یہ دے کی دا شرک نا یو قسم تا دا براعت اعلانم دے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے سار دا دعاو آیا ما خام وایا اور چی پا بستری پریوز انوائے او دعا دا سیرا چی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شین و ملیکہ اشہد اللہ الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطانی و شرکی او بعض روایاتو کی دام دی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم تاڑیر عجیب دعا دا اے اللہ چتر آسمانوں مانے دار اے اللہ تر آسمانوں دزموں کو پیدا کون کے پتمام غیب و حاضر و سرگند بان عالمی او ترب دار یوشی او مالک دار یوشی ز گواہی کو چی نشت دے بند عبادت مستحق مگر تے پناہی غارم ستا پزات عالی دا خپل نفس دا شرنا او دا شیطان دا شرنا او دا شیطان دا شرکنا چی ما پا وڑو او غٹو شرکنو کی واقعی نکی او دا دی خبر نستا پزات عالی پناہی آسلوم چی زو یو گناو کم پزان یا یو غلط او گناہ بل مسلمان تراتا گا چی نپا خپل پا گناہ کی اختشم او د بل د گمراهی او د بل د گناہ د واقع کی دو سبب ام نشم نو دا دعایا دا کئی او ما خامی وائی او دا دا شرک نا دا بچاو یو ذریعم اللہ رب العزت فدی کی خولی بیا گو رئی سرنا فرمائی ذالک من انباء الغیبی دا واقعات بازی خبرنو دا غیبنا دا نوحی لیک وحی قوم ددی اے حبیب تا تھا وما کنت لدہم او نوی تا حاضر و موجود دوی سرا درون دوی یوسف علیہ السلام سرا اذ اجمعو امرهم کلش را جمشی و غیفا وکار خل کی وهم یمکرون او غی مکر و فریب کولو وما اکثر الناس یون دی دیر دا خلقنا ولو حرصت اگر کته رسول ری حبیب بی مؤمنین ایمان روڑن کی وما تسألهم علیه من اجر او نغارت دا دوین پدی بیان دا دینو دا قرآن سمزدوری انہو اندی دا قرآن پاک و دا وحی الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے دا پارد مخلوقاتو وکائیم من آیتن او دیر دا دلائلو دا توحیدنا فی السماوات والارض وی پاسمان نوزمکو کی یمرون علیہا چی دئی تیری گی را تیری گی پاغی وهم عنها معردون او دئی داغین مخڑون کیوی وما یؤمن اکثرهم او یقین نکو ایمان نروڑی دیر دوینا پا اللہ الا وهم مشرکون مگر دی داوی سر مشرکان امید اللہ سر شرک ان کی وی صلی اللہ فرمائی افا امنو آیا دی پا امن کی دیشی آیا دیب پا امن شی انت اتیہم دا شراب شدویتا غاشیتن پتون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا دا کافران بارک رب العالمین فرمائی او کم خلق چی شرک کئی لکن مخ کی آیات مبارک کی تیر شو افا امینو آیا پا امن بشیدوی انتا اتیہم دا چراشی دویتا غاشیتن پٹون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا اور دیدے کی دا غاشیتن مراد امام مجاہد و یا غعذاب دا چدوی بپٹ کی اور مثال دا سدے لکتیرشیو یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم فکمر از اللہ وی چی پٹب کی دویل رازاب دا برا طرف دا دوینا و دا دوی دا خود لاننے او تاتیہم الساعتو یا براشی دوی تا قیامت او تاتیہم الساعتو یا براشی دوی تا قیامت بغتتن ناسا پی دا بغتتن منصوب دے بنا برحال را بشی دوی تا قیامت پدا سے حال کی چھ ناگہانا و ناسا پی بئی وهم لا یشعرون او دوی و پوہی گنا زکا قیامت راغلی دی دا قرآن شریف پگن و آیاتنو کی و حادیث و مبارکو کی چھ ناسا پی و قیامت راشی و یو سڑے بر روٹای خوراک تناسوی او یو نوڑای وے پلاسو کی جوڑکڑی خلیتا وے اڑی لا بخلی تنی رسولی چی قیامت بقائم شی. حدیث پاک کراغلی دیو سڑے ببار بازار تو تھے آو کپڑا با اخلی دکاندار بورتا کپڑا مخلی خیوی ددائی پا منس کے لا نرخ و ختم شوی نی چی قیامت بقائم شی. آو تاتیہم الساعتو یا براشی دوی تا قیامت بغتتن ناساتی وهم لا يشعرون او دوی بفوہی گنا دا وهم لا يشعرون دا تاکید دے دا بغتتن لپارا لکن ناگہا نشی پتن لگی نو وهم لا يشعرون دا غی تاکید شو ناساتی براشی سنگ ناساتی دے لبارو پتنی وهم لا يشعرون دی بارو پوہی گنا لکر آغلی تأخذوهم وهم یخصمون دی لبرونی سی او دی بدغشان پا دی باطل خبرو کی جگڑی کئی. قل افرمائے اے حبیب ہاذی سبیلی دا اسلام او دا دین او توحید او قرآن پاک لا رزمالا ہاذی سبیلی او فرمائے اے حبیبا ہاذی سبیلی دا زمالا رضا ادعو الاللہ زخلق رابلم الاللہ دا اللہ دا کتاب طرف تا او دخبل سنت طرف تا علا بصیرت پا اقل مندی سرا پا یقین سرا پا حق سرا پا حجت سرا انا دا زما کار دے ومن اتبعنی او ہر غسوک چی تر قیامت پورے اغزما تابدار وی نواب کتاب اللہ او سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلق رابلی او زما و زما دا تابدار او دا دعوت خلاص صدا و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دا ہر قسم شریکانونا دا ہر قسم آغا خبرونا چکمی خبر مشرکان دا اللہ دا شان بارکی ہوئی وما انا من المشرکین او نیم از دا مشرکانونا دا یو دیر جامع آیاتی مبارک دے پدی کہ اللہ رب العزت خپل حبیب تا فرمائی چی اے حبیبا دی امت تا دیو فرمایا چی قل ہاذی سبیلی دا ہاذی نس مراد دے. نو امام روح المانی وئی ہاذی السبیل اللتی ہی الدعوة الی الایمان والتوحید سبیل دا لار زمادہ یعنی دی ایمان طرف لدعوت ورکول دا توحید طرف لدعوت ورکول دا زمادہ لار رزکا مخی تیر شل اللہ پل حبیب تو فرمائل وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین آیات یوسل درین کی آیات یوسل درین کی تیر شل چی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین نو امام روح المانی وی والظاہر انہو مخذو الدعوت الی الیمان من قوله تعالی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین ورتو فرمایا ہاذی دا دعوت دا ایمان طرف تا او دا شرک او دا کفر رد سبیلی دا لار زمانا دا لار زمانا ادعو الاللہ ذرا بلم خلق دا ادعو مفعول محذوف کرو ادعو یعنی الناس رابلم زخلق الاللہ یعنی الى معرفته سبحانه بصفات کماله ونعوت جلاله ومن جملتها التوحید. روح المانی وی رابلم زخلق الاللہ دا اللہ دا معرفت طرف تا اور دا اللہ معرفت پس حاصلی گی دا اللہ صفات دا کمال دا اللہ صفات دا جلال اس صفات دا کمال و جلال قرآن شریف کی ذکی رابلم خلق الاللہ اے الہ معرفتی سبحانہ دا اللہ معرفت طرف تا دا اللہ معرفت پس حاصلی گی دا اللہ صفات دا کمال لی دا اللہ صفات دا جلال لی چی اگر قرآن شریف ذکر کری نو دا اغا صفاتو پا پیجندو سارا دا اللہ معرفت حاصلی اغا صفات قرآن پاک ذکر کری، اغا صفات قرآن پاک ذکر کری. اور روح المانی وی وید الاللہ نا مراد دا جملو نا توحیدم دے، رابلم خلق الاللہ توحید دا اللہ تا، علا بصیرت اے علا بیان و حجت واضحت. تفسیر بحر محیط اور دینور مفسرین لکلی چی دا علا بصیرت مانا دادا چی زد علم سارا دعوت الاللہ پیش کو، یعنی ما سر علم دے دا اللہ دا توحید، ما سر علم دے دا رب العالمین دا کتاب، نو دا علم فرانا کی دعوت الاللہ پیش کو. جدی وجہ نداخی چی دعوت نمخ کی با علم وی، دا عمل نمخ کی با علم وی، دا کمی خبر دعوت چی خلق لورکے نو پاغی بانے بتو پوہی گی، علا بصیرت یعنی پا حجت بانے، پا بیان بانے، پا دلیل بانے. نو دا علا بصیرت دا طول مانا گانو مرجا سرا چی زما دا دعوت گورے پڑندو سترگو ننے، دا دا جہالت پا بنیاد ننے، دا دا ناپوہی پا بنیاد ندے، بلکہ دا علا بصیرت دا علم پرنا کرے. انا دا زما کار دے، ومن اتبعنی او سوک چی تر قیامت پوری زما تابداروی، و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا، وما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانونا. اگر پدی دعوت اللہ کی سوک چی پسی طریقی کئی، قرآن خلق لخی تردی جما شمان انہا علب باتا خی دام دعوت اللہ رہے. یو سر تصانیف لکی، سوک جہاد کئی، سوک دا قادیانانو پرویزیانو مشرکانو مبتدعینو یاد نور بیدینو دا پارا مخنیوے کئی، تردی کی یو سر اذان کئی، کی یو سر اقامت کئی، ندا طول دعوت اللہ رہے. وما انا من المشرکین اعوذ نیما د مشرکانونا. وما ارسلنا من قبلک او نور علی گلی مونگا مخستان اے حبیب الا رجالا مگر سڑیو نارینا، نوحی الیہم وحی بمقول مونگا غویتا، من اہل القرا داغ اہل دلوی لیو کلو نقرا، یعنی داغ غٹو غٹو کلو لوی لکا مخدر لمسلتی رشوہ چی پوڑو کی بانڈاو کلی کی اللہ نبی نے درالے گلے، من اہل القرآ یعنی دخارون والونا. ما اللہ رب العزت ویتو الانبیاء علیہ السلام پر رجالو کرالے گلے. اور دا آیات او دا سے نور دیر آیاتونا ددی خبر دلیل لے کہ اللہ رب العزت پر زنانو کی ہچا تھا پیغمبری ندور کرے، فزنانو کی ویدی مقام ترسیدلی دی چغیتا، یعنی صدیقہ وی لکہ حضرت مریم بی بی بارکی وی صدیقہ، دائشی بی بی رضی اللہ عنہ بارکی وی صدیقہ، دا صدیقیت مقام تا دیر زنان رسیدلی، دا ولایت مقام تا دیر زنان رسیدلی، رب العالمین پا زنانو کی نبوت اچھا لنے ورکڑے. آپ پری بانے علماء کرام اجماع ذکر کرے، اجماع دا امت. آپ پری بانے قرآن شریف دایا و آیات نرے، دیر آیات نرے تاو سی تلاوت کوئی مختب راشی چھ رب العالمین تمام انبیاء علیہ السلام پر رجالو کی لی گلی، ذکر نبوت یولوی زمواری دا او دغ زمواری زنان ادا کو لنشی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نور علی گلی مونگا مخکستان اے حبیب، الا رجالا مگر نارینا، نوحی الیہم وحی بمکولا غیتا، من اہل القرآ دلویلوی خارون والو نپ باندا وڑو کی کلی کی اللہ پیغمبر نلی را لی گلی. مخکی او زنانتی رشوی وا آغید نبوت دعوی کڑی وا، نبوت دعوی کڑی وا سجاہ بنت المنذر داغی نمو، داغ زنان نمو سجاہ بنت المنذر. دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کم باز سڑو دا نبوت دعوے کڑے وی، نیو شاعر داغ بارک کی فرمائے لی لگدے دے کہ مفسرین ذکر کری، یو اسلامی شاعر ہو ناغ زنانا چی غید دروغ دا نبوت داو کا نداغی بارکیو فرمائل وی امست نبیتنا انسا نتوف بها ولم تزل انبیاء اللہ ذکرانا فلعنت اللہ والاقوام کلہم على سجاح ومن بالإفك أغرانا أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت إصداؤه ماء مزن أينما كانا داغ زنانة نبوت بارك إسلامي شاعر وي وخلق واوري أو الفاظ دا سکی نایاتو کی دیر داغی دعی بھی ذکر کری وی ما حام کڑے دے نبیتو نام اغد دروغو پیغمبری زمون انسا وغزنان دا نتوفو بیہا نتوفو بحر محیط کی نتوفو ذکر کرے روح المانی نتوفو بیہا ذکر کرے او می شود اللہ پیغمبران ذکرانا دنا رینونا ویلانت دا اللہ دیوی او دتول قومنو فسجاہ بانی چدا زنانا دا او دنبوت داوی کئی ومن بالعفق اغرانا راغ سوک چی پدروغ سرمونگا اغرانا دوک کوی وی اعنی مسیلمت الکذاب لا سقیت اصداؤه ماء مزن اینما کانا وی مسیلمت الکذاب میں تی مراد دے ددتند دی ختم نکڑیشی پاوبو داغوری زی سر اینما کانا ندا آیاتون دی خبری دلیل لے چی اللہ پر جانو کی نارینو کی پیغمبران رالی گلی او پخارونو کی رالی گلی پبانڈا کی نبی ندر آغرے افلم یسیرو فی الارضوی آیا دی گرزین پزمکا کی دیبرت پا نظر دی پا دیزمکا کی گرزین فینظرو چی دیو گوری کی فکانا سرنگیو عاقبت اللذینا آخیری انجام دہا کسانو من قبلہم چد دوین مخکیو مخکی قومنو دا انبیاء علیہ السلام دعوت قبول کرنو نداغی انجام سشو اللہ حلاک کل اللہ تباہ کل پا کس ما کسم عذاب نسر ولدار الاخرت یو خام خاکور دا آخرت خیر مغردیم للذین دہا کسانو لپار اتقو چیغی دا شرکو دا گناہنو نزان بچ ساتی اتقو اے الشرک والمعاصی ولدار الاخرت خامخا کور دا آخرت خیر غرد للذین دہا کسانو لپار اتقو چیغی دا شرکو دا گناہنو نزان بچ ساتی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکار ناخلی اقل نلرئی حتی تردی دستے اثر رسنو بہر دور کی پیغمبران با اللہ رولے گل تردی چناو مید بشل رسولان دیمان روڑو دخپلو امتننا چرمو خبرپور محنتو کو دعوت و تبلیغ مولو کو خود ایمان نراری وزنو انہم قد کذبو بڑے کی گر توجیحات علماء ذکر کری یو توجیح دارا چی دا زونو او دا انہم او دا کذبو دا دریو وارو دا فائلن مراد انبیاء علیہ السلام او پا کذبو کی قرآت دا تشدید دا کذبو دے نمانا دا شو وزنو او خیال کرو دا غی رسولانو انہم بیشک چی دا رسولان چی دی قد کذبو نمانے دا قد کذبو بیشک دوی تا دروغو نسبت کرو شوی دے دا طرف دا قومنو نام او بس دای دروجن وګړل جاءهم نصرنا نورا بغی دویتا مدد زمونگا. یو توجی پایات مبارک کداو چه ده زوننو فائل ده انهم ده دی زمیرنا او ده قد کو زیبو ده زمیر دروارو نرسولان مراد دی وزوننو او خیالو گمان کرو دی پیغمبرانو انهم بیشک دویچی دی قد کو زیبو بے شک دوی تا دروغو نسبت کڑے شوے دے. او دوی متوجی علماء دا ذکر کڑے وزوننو خیال بکڑے او دغی امتنو انہم چی بے شک دوی چی دی قد کذبو بے شک دی سر دروغو کڑے شل. دی پیغمبر ورتویلو چی مدد برازی اور آنگے اے باز کمزوری خلق چه نبی بوی مدد برازی. نو کلا گورا انبیاء علیہ السلام وی مدد را روان دے خدا غی اغا وقت انبیاء علیہ السلام تا دا اللہ دا طرف نمعین شوینی. نو کلا رستو شی میاشتی کلونا نو کمزور خلقو بوی چر دیشتر خجور دروغو کڑیشو لعیاء عزب اللہ لکمک کی تیرشیوی دی سورہ بقرہ کی وی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہو متا نصر اللہ جاءهم نصرنا نرابغ دویتا مدد زمونگا زمونگا مدد بور تراغے فنجی من نشا نو نجات بور کریشو آغا چاہتا چی زمونگا بخوا خشوا. عام مانا پنجی کدارا چدا سیغا دا دفیل ماضی مجھولی عام کرتو نداری. او بعض علماء کرام دام لکھی دام یو قرت دے پکی چی اصل وید دی نو نجیو پن دو نونو نو سرا نو نن جیو اصل کی نن جی نو یو نون راواغستو دے پا دی جیم کی مدغم کو نو نجیشو. یو قول دا پکی علماء ذکر کرے امام ابو حیان تفسیر بحر محیط کی دا قول رد کرے و امام روح المانی وی او قدی رد کرے چی یرا نون پا جیم کی مدغم کی گینا و تا اغو پسی بعض علماء تعقب کرے چی جواز دیدغام دا دیدے او دا قرآت دا امام کسائین منقولم دے او دا حضرت امام نافع قرآتم دے دا امام نافع قرآتم دے نئی وی اصل کی نون جیو یو نون پا دی جیم کی مدغم کو نو پا دغی اعتبار سردہ دا متکلم سی غلط گیا جمع متکلم سی غلط. او بعض علماء کرام دام ویلی دی بعض دیدے کی پا دو نونون سر ویلی دی او ویلی دی چی سی غلط مزارے دا لکا ان جی نون جی دا قیرتم پکیرے نو کد جمع متکلم مانے سو کئی نو دا پا دی قیرت بانے بینا را ورن آم دا دفیل ماضی مجھول سی غدا فنجی من نشاؤ نو نجات بورکڑے شو حاغ چاہتا چیز مونگ بخو خشوا ولا یرد باسنا او نشی واپس کی دے عذاب زمونگا ولا یرد باسنا نشی واپس کی دے عذاب زمونگا عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا. خدا کلا ورسرقید دے اذا نزل بهم چکل اللہ مشیتو شیو دا اللہ خوخشی او عذاب پیو قوم را نازل شیو دا غیفی سلو شی نو ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین نشی واپس کی دے عذاب زمونگا دا قوم مجرمانونا. لقد کان فی قصصهم بے شکشت دے پا بیان واقعات دوی کی ددی انبیاء علیہ السلام یا ددی یوسف علیہ السلام و داغی درونو عبرت لولی الالباب عبرت دا پارا دا خاوندانو دا قلنو. او دی صورت کے دیر عبرت لے وی دا مختلف سیزونے ذکر کری د بادشاہانو حال ذکر کرے، د فقیرانو ذکر کرے، د قیدیانو ذکر کرے، د مارغانو ذکر پر کراغلے، د خوبونو راغلے، د حسد کون کو راغلے، چا سر چ حسد کی دی راغلے، د پریشانی، د تکالیف، او د بچو د رکی دو علماء لکلی ډیر سیزونو باندې دا مشتمل دی. د بادشاہی چلے خولے، دارنگی پاغی کی دو وزیر خزانہ چلے خولے، دا زنانو مکر پکی ذکر کرے دے، دا آغا مکر ند خلاصی تدبیر پکی ذکر کرے. نو دا صورت یو لوی عبرت تے خوچسو کو لسوچ کے، لقد کان فی قصوصہم، بیشکش ترے فی قصوصہم، پاغ بیان واقعات دوی کے برت اللی علی الالباب، عبرت دا فارد خاندان دا کلنو، ما کان آن دے دا قرآن پاک حدیثاً یو خبرا، یفترا گنی چی دا زان نجوڑ کری شویدا، ولیکن تصدیق اللذی، لیکن دا قرآن پاک تصدیق دے دا حق کتابنو، بین یدے ہی چی دے قرآن پاک نروان دیو، دا تمام اسمانیو کتابنو قرآن تصدیق کئی چی اغا حقو، او پخپل دور کی اغد اللہ قانون و شریعت و قرآن سرمن سخشوی دی، قابل دا عمل و دا کتو دا مطالعہ پاتی نی، و تفصیل کل شیئن، او وضاحت دے پدے قرآن پاک کی دا ہر یوشی، کم چی ضرورات دا دین دی دا آغتول و تفصیل لقرآن رحمت دے لقومی یؤمنون، داغ قوم دا پارا چیغی ایمان روڑی. یا گوری سر آقا امینو آیا کامن بشیدوی انتاتیهم غاشیتن، تا چرا بشیدوی تا پتون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہنا، او تاتیهم ساتو یا براشیدوی تا قیامت، بغتتن ناسافی وهم لا يشعرون، او دوی با پوہی گنا دوی تا با پتھنی. قلو فرمایا هذه سبیلی، دا توحید سبیلی لارزمادا، دغی ایمان طرف تا دعوت ورکو لارزمادا، ادعو الاللہ خلق رابلم دا اللہ معرفت طرف تا. او یادو ساتی دا اللہ معرفت بغیر دا قرآن و سنت نا حاصلی گینا، علا بصیرت فا قلمندی سراب، پا حجت سراب دلیل سراد، علم پر اناکی انا دا زما کار دے، ومن اتبانی او حرا سوک چغ زما تابداروی، و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا، وما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانو نام. پیو وقت کی دا اوقاتنا، پیو حال کی دا احوالنا، وما ارسلنا من قبل کا نور علی گلیمگا اے حبیب تاسن مخ کی، الا رجالا مگر نارینا اسڑی، نوحی لیہم وحیب مکولا ہویتا، من اہل القرآن داغ اہل دخارننا، پلویلو خارنو کی میرا لی گلیو، افلم یسیرو فی الارضوی، آیا دی گرزینا پزمکا کی فیان ضرو چی دی گوری، دی برد پا نظر گوری، سوچ و فکر کی، کیف کان آقبت اللذین من قبلهم، سرنگی و خیری انجام دا تسانو چی دوین مخیو، ولدار الاخرت خامخا کور دا خیرت، خیر غرد للذین اتقو دا حق تسانو دا پارا، چیزان بچ ساتی دا شرک و دا گناہنو نام، افلا تعقلون، آیا تاسو دا اقل نکار نالی اقل نلرئی، حتی تردید استے اثر رسولو چناو مید بشل رسولان علیہم الصلاة والسلام، ایمان روڑو دا امتنو نام، وزون و خیال کرو اغوی، انہم چی بیشک دوی چی دی، قد کذبو، بے شک دیتا دا دروغ و نسبت کڑے شوے دے دا طرف دا قوم نونا، جاہم نصرنا، مراغل وغویتا مدتا و نصرت زمونگا، فنجی من نشاء نو نجات ورکڑشو حاشا تچزمونگ فخوا ولا يرد باسنا ونشی واپس کی دے عذاب زمونگا عن القوم المجرمین دا قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم بشك اشتد بيان دوي كي عبرت عبرت لولي للباب دا پار دا خاندان دا قلنو ما كان ندر قرآن پاك حديثا يو خبرا يفترا گن چد زان نجوڑ کرشوی دا ولكن تصدیق الذي لیکن دا قرآن پاك تصدیق دا و کتابنو دے بین دے چد دی قرآن پاك نمخ کیو و تفصیل کل شین او پدی کی وضاحت دے دا یوشید دن و ہدن او دا قرآن ہدایت تے و رحمتا لقومی یؤمنون او دا قرآن رحمت دے دا قوم نپارا چغی ایمان روڑی دیار لسن نمبر سورت تے